Катині латишський синесе рози.
Каття Даба.
Labrīt, dārgi klausītāji!
Esiet sveicināti! Jūs laikam esat dzirdējuši, ka mūsu animācijas filmas Traume ir ieguvusi prestižo Oskara balvu.
Вы, наверное, слышали, что наш анимационный фильм «Страума» получил престижную премию «Оскар». Да, эта новость всех приятно удивила. Ши зиня, пирмс дивам неделям, висус патиками парстейдза.
Un tā kā filmas galvenais varonis ir tumši pelēks kaķis, mēs varam parunāt par kaķiem.
Tumši pelēks kaķis, темно-серый кот. Можно сказать, что это счастливый цвет для Латвии. А какой у вас, Инесса, кот?
Man ir rūts kaķis, rižī. Latvijā saka, ka rudais kaķis savam saimniekam nes laimi un piesaista naudu. Un jums, Natālija?
Man arī, Inese, ir rūts kaķis.
Vēl ir svītraini kaķi, palasātie kati, raibi kaķi, piostrē kaķi. Japānā laimes kaķi ir raibie, balti ar melniem un rudiem plankumiem.
Если у вас дома есть котик, вы знаете его повадки. А, кстати, как сказать повадки кота?
Каття парадуми, каття іражас, привички повадки кота. Катрам дзівнікам ір віня парадуми іражас.
А што делають котики?
Кат каті ір апмірінати, віні мурра, мурличат. Кат праса ест, няут, мяукают. Кат ір дусмігі, шняц, šipjāt un uzmet kūkumu, vigibājūtsa.
Šņāc šipjāt, uzmet kūkumu, vigibājūt spinu. Tā kā bišņi gavarāt tolika kožkāk?
Šņākt var daudzi dzīvnieki, piemēram, čūskas, bet uzmet kūkumu parasti kaķi.
Ko vēl dara kaķi?
Rūts un sprauslā.
Rūts rīčāt, bet sprauslā?
Sprauslāt eta firkaķ. Sprauslā, piemēram, suņi, kaķi, zirgi.
A što ešo oni dēlūt, kad zļāca?
Kad kaķis ir dusmīgs, viņš skrāpē un koš.
Skrāpē, carāpēca, koš, kusājiet, sabožas, pušica.
Jā, kaķis taču sabožas, kad ir dusmīgs. Bet, ja mēs runājam par kaķi labā omā, labā gara stāvoklī, tad viņš trinas garsaimnieka kājām, trjoca un pieglaužas.
Trinas gar kājām, trjoca, pieglaužas, laskājaca. Jā, tas viņam patīk.
Viņiem patīk trīties, pieglausties. Vēl kaķi mīlīgi saritinās kamolā un guļ.
Saritinās kamolā, svarāčuvajuca v klubok. Viņam ļoti patīk gulēt.
Jā, kaķi guļ apmēram 16 stundas.
Да, они ночные животные, охотятся ночью, а днём спят.
Viņi medī naktī, bet dienā guļ.
А есть ли какие-нибудь фразеологизмы про котов?
Protams. Kaķa daba, kašačī charakter. Tā saka par viltīgu, pieglaimīgu cilvēku.
Pieglaimīgs, заискивающий, ластящийся. Глаймот – это, кажется, льстить.
Да, льстить, угодничать, глаймот, пеглаймоties, заискивать, лебезить. Еще говорят, Катя муж, короткая жизнь, и смуж. Пиркт Кати майса, устицает ескадам, не парбаудот, он не зинот вису.
То есть покупать кота в мешке.
Я. Приекш Катьям сака парто, kas ir nederīgs un nevērtīgs, naprasnī. Piemēram, viss darbs vējā, viss darbs priekš kaķiem.
Vsā rabota na vietir, vsā rabota pa naprasnu. Vsā rabota katu pat hvost.
Pavasarī, kad ielas kaķi kaujas un plēšas, tad ārā ir kaķu koncerts.
Kašači koncert.
Viņi auro. Vojūt vai pēt, bet kaķu koncerts ir arī neveikla muzicēšana vai dziedāšana.
Одним словом, какофония. А есть ли в латышском что-то похожее на «Сколько кот наплакал»?
Tik, cik kaķis uz astes var aiznest, tātad ļoti, ļoti maz.
Что ж, будем заботиться о наших питомцах. И, как всегда, открытым остается вопрос, кто кого приручил, мы котов или они нас?
Mēs pieredinājām kaķus, vai kaķi pieredināja mūs, cilvēkus.
А нам пора завершать выпуск. Уз редзешанус, мили клауситаи.
Уз редзешанус, яукас юмс брейдиенас.
Подтяни латышский с Инессе Розой.